bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano mu minsi ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze kuri mwebwe rero
tuzoca twugara ibyo twahora tubaha byose ni leta yafata ingingo yuko mutakira impunzi nituzi rero ico tuzoba kuko namaze ntituzoba tukironka n'ivyo kujya ntituzoba tukironka
ni madame Ndayisenga Françoise aserukira impunzi z'abarundi zigwiriyemo abayoboke b'umwigemeze biya yemeza ko abonekerwa abo rero babone bayobeka umwigemeze biya baravuga ku kibazo cy'uko bagiye kwakwa ubuhungiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muti biva kuki muraguma ku maradiyo yanyu tubibabwire hagataho abasango batutaka bo mu ntara ya Kayanza bagwiriye mwabana bariko baraheba ku bwinshi amashuri ikibazo kije imbere ni kubera inzara na vinyene turabigaruka ko handi hato ariko mbanze ndabwire muri make ko abanyeliberiya barindiranye igishika cyo kumenya izina ry'ugiye kuzoba yobora nyuma y'igice kigira kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uno wa kabiri ibikorwa byo guharura amajwi hagati ya George Weah yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa na Joseph Boakai cegera cy'umukuru w'igihugu vyatanguye ku mugoroba wo ku wa kabiri nyuma y'amatora yashimwe n'indorerezi mvamakungu zariko zirayakurikirana zavuze ko yagenze neza mu mwakuru yacu y'imbere turaza kubabwira ibi zo avyavuyemo imihari itwaje ibirwanisho hamwe n'imirwi ya politike irwanya ubutegetsi muri Siriya bahakanye ko batazokwitaba ibiganiro by'amahoro birongowe n'Uburusiya bagiriza ko bwananiwe no kugondoza perezida Bashar Assad ngo ahagarike intambara mu matangazo imihari 40 irwanya ubutegetsi muri Siriya yashikirije ejo bavuga ko ibiganiro by'amahoro bitegekanijwe mu ndwi iza bizoba bigamije gutesha agaciro ivyari vyasanzwe birongowe na ONU kuva mu mwaka wa 2014 abarwanya ubutegetsi bagiriza Uburusiya kuba bwarabasavye ko batosubira gusaba ko Assad ava ku butegetsi. Leta zimwe za Amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri b'Abanyakoreya ya ruguru mu ruhara bagize muri programme ya misile muri ico gihugu harejo ubushikiranganje bw'ikigega ca leta muri Amerika bwemeza ko Kim Jong-sik na Ri Pyong-chol bagize uruhara rukomeye mu gambi w'ibirwanisho vya nucléaire ya Koreya ya ruguru Amerika igasigura ko bitubahiriza amategeko mpuzamakungu ivyo bihano kuri abo bategetsi bije inyuma y'ibindi inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano fatiye Koreya ya ruguru ku munsi wa gatanu bigerera urugero ibidandazwa by'ibituro ico gihugu kigurira mu mahanga. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet ya @radiowezitatu akaburungu radio yacu vowa.com nayo kuri Facebook adresse yacu ni vowa radio yacu kiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kubana babatwa 55 batanguye umwaka w'ishure mu Kayanza bagera kuri 54 bose baramaze guheba ishure ivyo turaza kubigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire gato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira ivy'impunzi ziguriyemo ahanini abayoboke b'umwigemeze biya yemezwa ko abonekerwa bagiye kwakwa ubuhungiro HCR isigura ko idashobora kubandanya ibafasha mu gihe batemera ko baharurwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none mari HCR irahumuriza ivuga ko ico kibazo igishize mu minwe y'umurwi ujejwe impunzi muri Kongo inkurirambuye numenyesha makuru wacu muri Kongo Vedastingabo
Nyuma y'ikiganiro ubuyobozi bwa SR bwagiranye n'abagarara impunzi zo mu Kamanyura mu mpera z'icyumweru gishize, ikiganiro giteguza izi impunzi ko zigiye gutakaza imfashanyo zari zisanzwe zihabwa na SR, hanyuma zigashyikirizwa komisiyo igiye gushinzwe impunzi kubera zanze ingingo ya leta ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi ya SR yo kuzibarura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo zihabwe ikarita iziranga n'ubundi bufasha bugenerwa impunzi. Izi impunzi zivuga yuko ziri mu kirere mu gihe zigitegereje imyanzuro ya leta ya Kongo ku bijyanye na stati yazo. Nyuma yaho zangiye kubarugwa, uyu ni Ndayisenga Françoise uhagarariye impunzi z'abarundi zo mu Kamanyura.
Turindiriye ingingo ya leta ivuga yuko tutakira impunzi nkuko bagiye babitubwiye abari baje baserukira leta bavuye Kinshasa. Hanyuma ASR yoyo yaramaze kudusezerera tubwira iti n'abakozi banje ndabatwaye, nimusigarane n'aba bahora babafasha mugabo twahuburyo. Hamagusha itariki 31 y'ukwa 12 y'umwaka tuzoca twugara ivyo twahora tubaha byose ni leta afati ngingo yuko mutakira impunzi. Nituzi rero ico tuzoba kuko namazi ntituzoba tukironka n'ivyo kujya ntituzoba tukironka, kandi iyo ngingo ya leta ntirasohoka ngo tumenye ikituririndiriye.
Ukibazo cuko izi mpunzi zizatakaza imfashanyo yazo tariki ya 31 z'uku kwezi zigaragaza yuko zidateye ubwoba na kazoza kazo kuko zifite ibyiringiro byo kuronka ubundi bufasha binyuze mu masengesho zirigwamo, ndore ko na mbere yuko aseri zifasha zari zisanzwe zitunzwe n'imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura.
ASR itegeshwa kuduha iyo fashanyo ku bwenge bw'abantu umuntu yagira ubwoba, kuko turi abantu atari dufise tutunzwe n'abagiraneza baza kuduha, niko tubita mu Kirundi. Ariko twebwe turi abantu bemera Imana, nibuka ijambo rimwe rihambaye kandi twasanze ari iry'ukuri. Mu gihe cy'u Burundi hatwaye intwari bagaza yuga y'amasengero irugara vyose, umujura ndetse nkawewe abaza umusenyeri w'Urundi ico gihe yahagariye conference evec amubaza ati none kazi bakageze ka katolika mu Burundi kazi bakaye, amwishura ati kazi bakageze katolika mu bintu y'Imana. Natwe impuzi ni Kamanyura turi ngaha kubwira Imana, urazi neza ko hasa nawe kugara nundi umunsi wo kugara Imana izotugaburira turavyize kandi tubikane ndoshika.
Mu gihe kandi izi mpunzi zisigaje iminsi zibarirwa ku mitwe y'intoki kugira ngo zitakaze inkunga ya ASR aho zikambitse, MONUSCO ikomeje umurego wo kugenzura ibyinjira n'abinjira muri iyi nkambi mu rwego rwo kurushaho kuzirindira umutekano no kuzirinda icyazeranye na leta ya Kongo izicumbikiye.
Byatewe n'uko abantu bahoze baba ibukavu batumye ko utuntu twabo tugizwe ahanini n'ivyambarwa. Ivyo vyambarwa vyinjiye ngaha tuza tubona abapolisi ba ANR, abapolisi ba securite publique, tubona nabo muri DGM bose bavye umukoro baza kuraba ngo ivyo bintu ngo babwiwe ko bitokwinjira ngo byari gutegerezwa gusakwa ngo bitarinjira. Sinzi ico bari babirondeye ko umuntu yimutse ntafise uburenganzira bwo kwimuka, si uburenganzira bw'umuntu. Sibidandazwa ni impuzu twahora twambara, ni impuzu abantu bahora bambara. None atari bidandazwa wumva ANL izamwo gute, DGM izamwo gute, igipolisi do securite publique kizamwo gute, bama batwikeka mu bigwanisho. Umugabo twebwe twaraberetse ko kuva na kera ikigwanisho cy'umwana w'Imana ari ngaha muri ikambi ni ishapure yonyine dufise, bakazoza basaka amashapuri bazotora amashapuri. Umugabo basaka ibigwanisho nta kigwanisho na kimwe bazokwigira badutora kaho tuzoba turi hose, kuko iyo si byacu.
Mu Kamanyura habarigwa impunzi z'abarundi zigera ku 300,000 zanze kwibaruza koreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera bunyuranyije n'imyizerere yazo zivuga yuko ishingiye ku mukobwa zihamye ko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngendakumana Zevia.
Twebwe rero twarase biometri, kuko biometri yica imitima yacu, abayigiye ko yarabiciye imitima, abanyeje muri uwo mugambi wa biometri ntibazobona Imana. Tuna turabizi ko tukubicho gezo twe ahore turi kategori.
Ndasenga vuba ku bwijwi rya Amerika, Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi Amerika unaho dutandukira amakuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Hari ingwara itaramenyekana yafashe igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza. Abajeje intwaro basaba abashakashatsi mu by'indimo kuhashika kugira ngo baronse umuti mu maguru masha y'ivyo bitegwa. Ibindi kuri ino nkuru ntumenyesha amakuru wacu Bubanza, Diane Ndonse.
Iyo ngwara itaramenyekana yateye igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nako nyene katamuza cyane ababarimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya icyo gitegwa gifashwe kikiri gito
umugabo uri kwaraba kuntu kiriko kirafata ku uya acyari hamenyene nk'aba bishoboye bashaka kutimbere bakaronka nk'umuto wo gutangwa kugatwapoma kiri hasi kiri buto muto ashaka kuba nk'ani mifugo 5 cyangwa 10 ashaka kwaronka mifugo 3 ngo buri kurahomba ashaka gufata hingurano y'umuntu akanaka usanga menga ningorane
ubona nta mnyumba tinisi wenda kuri umuceri umwaka wa uyugeze nta kindi kintu bigera bari matara umuceri ariko muri iki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cyugwara utarunama umuti nta urawutora kunyo ngwara nta nuyize
igitegwa cy'umuceri kiza imbere mu bitegwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane abo mu makomine ya Gihanga na Mpanda amashyira hamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine kubw'ibyo gutyo bigafasha abarimyi kuyikora ko kuko icyo gitegwa gisaba uburyo bunini mu kukirima ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri icyo gitegwa
cyangwa cy'umucera kiragoye tusavye ingurane ntogishobora icyo gihe rero iyo ngwara iteye mu gitegwa na ya ngurane y'abandi batoye mira kugora gurusirize ngurane y'abantu urashobora gusanga wasabye ngurane mu mishira hamwe nkasasemu canke masira shiramo nyene abaye baye asanzwe yo kuzera no kugurana kurasa kugira usirize ya ngurane y'abandi bigacha bigorana kuko umwimbo wari witeze si wuronka
igihe umwimbo w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni ku muntu aziga ko azomwishura yimbuye nta karusho pasteur numwe mu bajejwe intwaro ku cimbirikanya bikere ko muri zone yo kumusenyi avuga ko nagasho bakinjira
iyo waci iryo deni umuntu mwavuganye nk'umuceri uzomuhereza canke amahera waci y'inyungu izo kunguka yandi usanga aya mahera utayaronse uhari huza wumva ubusho kwa upeje bakukomfoka ukitabaye wa mugafungwa baravye butungano ko nubukora bashobara bati none uyu muntu iyo deni yararuse kuri ha canke byabaye gute uradanuka mwe kama mushate jera abantu kuno naje kuno nahombye kuko era abategeshwe cyo barabati uwo muntu nibamufungure kwa nawe nyene ni hari yari nyongwa rimira ubusa niho usanga rero ibazo ro bihagararira ngaho
ico bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza ariko rero basaba leta ko bokwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo kumusenyi muri komine Mpanda bayaze n'ijwi rya Amerika
urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo haba n'ibintu by'ibihuha dukoresha kunuku tugapompa mugabo bikanga
abaje bagoronome bindi muri ko rababwira ati za ko turabira hari je batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhige imitiri ugure kwegera n'ico twosaba leta yo ziratembera mu mirimi bacu zirarabe cyo dufasha kuri bita dufashije mu ntacyo tunatwo kwimbura cyane ibintu kukimungabunga kwera nibiyaya n'ico kintu barima cyane
mu ntwaro bavuga ko iyo ngwara yateye igitegwa cy'umuceri ariho bakimenya buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyongabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'icyo gitegwa kubifata mu minwe mu maguru masha
ni ingwara mbi gose kuko urumva hiteye nta na kimwe ushobora gukura nta na kimwe ukorera ubusa tugasaba yuko abajejwe mu bushakashatsi na cyane cyane abibanda ku gitegwa cy'umuceri kubonya rukavuga akadufasha kugira ngo batoye iyo ngwara yariyo banadufashe no kwirondera umuti cyo fasha bene gihugu
twibutse ko ni imbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe na rimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
tukibutsa yuko intara ya Bubanza iza muzambere zimbura igitegwa cy'umuceri mu gihugu cy'u Burundi nari nabiceye ku masonga nkitangura abana babatwa mu zone ngoro turi muri commune Gatara y'intara ya Kayanza mu Burundi bariko baraheba amashure ku bwinshi kutwana 55 twatanguye ishuri no mwaka kamwe gusa niko kakibandanya umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kayanza Moise Misago aratubwiye ico biriko biravako
imiryango yabo bana babatwa bayi kigume yugarije n'inzara nyinshi aho bavuga ko n'amatongo bahawe ngo barime atambuto bafise zo guteragira bagashyiriza kandi ko n'amatongo bahawe na leta kugira barime ngo bariko barayabanyaga iyo nzara ibugarije yatumye abanyeshuri babatwa baheba amashure ku bwinshi ku banyeshuri bagera kuri 55 bahoze biga muri ako gace ubu hasigaye umunyeshuri umwe ndi muri go Alexis niwa siga yiga aha agirati
wigena kubera wababu zivin unyene mtu koresho tishure kwa sanga wababu zengani forume zoku chakushuru kwa sanga wariko warabiru kana ubukene bgosi nzarayo su kwa sanga irimu wakashora nukubura ibikoresho nga makaye utukaramu nyene ugasanga no kwishura urabura nka kasabune umari mugiya utoza gacakwirukana
nka ubwe mwakangahe we kwerekwa ubandanya wiki
je timbe nyene nzara nyemera nkiriga ubusa nka burara nkongera nka subira no kwishura
mwatangwe muri banga
satangwe turi besi twarashika nka 50 na bata sikaye ndo umwe nabandi nyene bace batsa kwiga mu nyuma batanguye mu nyuma nka batatu
mu buserukizi bw'abatwa aho ikigume bavuga ko imiryango y'abatwa itakibasha gutungwa n'umuga wabo kubumba ngo kuko uza waratitutse ku buryo batakironka abagura inkono zabo ivyo bigatuma bajya mu bukene budasanzwe aho badashobora no kugura ibikoresho by'ishure by'abana babo bagasaba bagira neza ko bafasha ibikoresho Gabriel Ntahumbikiye aserukira abatwa aho ikigume
ubu rero mu bana bafise 5 na 5 abo bantu ndabarungika hanyuma babasabye muri leta harageze ahantu bamwe bamwe bahe bakubwisha kubera inzara abandi bakubikoresha abandi ibintu ze amakayo aniforome hanyuma bagiye kubwisha bakabagiye hari bagashaka bavuga ati bo ni abana babo batwagiye batoze batigiye badakarabye umushatsi bagiye batabumesuye none bigenze gute subira muhira hama muze mu mesurejo naho wa muvyeyi agashobora yakaramu ariko aracebeteza arondera twatwa kujya twababana babana nabo twatwa kujya ntaturose dukwiye wa mwana nawe yaboneje aragiye agashayirwa mu gahinga yiriwe mu gahinga acongera kanya kacagaruka ngo yize na hati yize yakubwo ikibazo rero kihari ni uko mwogenda mukadusirukira imbere mukaje murabitanga mu raporo
uko guheba amashuri ku bwinshi bw'abo bana babasangwa butaka ni ntambamye ku iterambere ryabo aha Nyabenda Jessica akavuga ko n'amatongo bahawe na leta kugira barime bariko barayabanyaga
iterambere ryabo riragabanuka kubera inzara bashonje bahongera bagasiba kubera ibikoresho amakaye n'ibyose bakabibura n'ikindi kibazo twashikiriza n'amatongo bari baduhaye ngo twolimwe bariko barayatwaga cyo rero n'icyo kibazo je nosikiriza
ni bande bayaba
leta ngo irikiraza gusatura ngo amatongo y'igukira leta
none nkawe bibaza gute iterambere ryawe
cyambe ryanze ni nkuko umuntu yokora nyene hanyuma leta ikisononura twaje taronka utwo tujya
aha kandi ingeso y'ubusuma bw'ibitungwa n'ibindi irangwa muri ako karere bwagirizwa abo bana babasangwa butaka n'abandi nkuko bivugwa na Alexis Ndimurirwo
barazaduhana bishye usanga badukanye ingeso y'ubusuma ugasanga nyene nk'akantu bakabonye ahantu k'umuntu ntibagasize bagiye nyene ntibakihangani
mu micungaro yo ngaha haravugwa ibintu by'ubusuma byo biterwa n'abo banyeshuri baheze ishuri
asi bo gusana abandi bo mu micungarano usanga barimo nk'abatigeze bajya ku ishuri bose usanga nyene nabona inzara ibafata bagace usanga bagiye
abo bayovu bakavuga ko indwara zamaze batsinzikaza kukubura ibyo bafungura uyu munyokuru agira ati
nk'ubufisa ku gapande n'ukuri turi ahantu habi rwose ye ziriho rwose ziriho ushyitse nk'aho hepfo rwose n'imirambararo nka se urabona ukuntu nabaye nta muntu nkirimo kandi ndi mu bibi
abajeje intwaro muri komine Gatara bavuga ko bama bitwararika cyane abo bayovu kuko bari mu mugwi w'abantu nikora umukuru wa zone Ngoro Severino Habyarimana akavuga ko bagiye gufasha abo banyagihugu imbuto zirobanuye hamwe n'ibitungwa kugira bikemure inzara ibugarije
ni kuvuga rero imiryango y'abatwa yisanzwe yegereye na rijya soko yarifise n'uburyo bwiza bwo kwigisha abana kuko leta ntaje itakoze yarabahaye ibyangombwa irabaha ibikoresho impuzu amakaye nta kintu na kimwe itabahaye ariko kubijyanye n'inzara barabantu bafise amatongo nk'abandi ngira ngo mwabibonye ntibashobora kuyarima benshi barayakotesha abandi nabo bakayareka ari bibara inzara rero muri bo izanywa n'ukudakora bashaka ibintu barara bariye gusa rya kazoza ntubibabwiye muri ino minsi mu mugambi wa leta ino muri komine Gatara muri ya mafaranga leta iri kirafatisha amakomine nabo nyene bari mu rutonde rw'abazoronzwa imbuto za kijambere zirobanuye n'ibitungwa bya kijambere kandi abo bantu bararose n'ibitungwa ariko byose baramaze kubiri
muri ako karere hari imiryango y'abayovu igera ku 60 igizwe n'abantu barenga 200 ahanini igwiriyemwo abana igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Moise Misago arakenuye mukanya isase ni kiganiro c'amagara y'abantu na inifitie akabazo me mutremeshereza ikiganiro iwanyu mu ntara mushobora kutuyagira kuvyerekeye ingwara z'uburima ibwo no butuma twarungikiwe numwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika ari mu ntara ya Bururi adusaba yuko twomutumira muganga kuko adashobora kumwishura utubazo dutandukanye afise kuri iyo ngwara y'uburima twikoze rero no munsi kuri muganga Mupera Eli kugira ngo yishure kuri utwo tubazo dutandukanye dufise muganga Mupera Eli akaba ari umuhinga mu by'indwara zifatira ku ruho turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze muganga kandi mwakoze kwitabira ubutumire bw'ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara
ego namwe mwakoze kuntumira
ego uyo mukunzi w'ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara yarashatse kumenya ivyerekeye indwara y'uburima mbega indwara y'uburima nk'utayizi ni indwara imeze gute igafata gute
ego mwakoze cyane kuri icyo kibazo indwara y'uburima ni indwara ibaho cyane ni indwara iri mu byo twakwita mu gifaransa le dermatose commune le dermatose communautaire mukubwa ni indwara iboneka cyane mu banyagihugu ni indwara umuntu ari muri kwarasuzuma abantu bijya by'ugu muri consultation usanga hari abantu benshi barwara iyo ndwara rero mu gifaransa bayita dermatite atopique ni ukuvuga ni indwara ahanini ikintu bavuga atopi ni ukuvuga ni nk'ubumuga bw'umubiri usanga umuntu afise ibintu two kwitanga ibintu by'ama allergy ugasanga ibyo bintu bifata ibice byinshi by'umubiri ugasanga abana bamwe bavuka barwaye ibijya bintu byo mu mahaha bakarwara ibintu by'amatsima bakiri bato abandi ugasanga barwara bijya byo kwiyasamura bita amasinizite abandi ukagomba bakagira ibintu bibajya nko mu magage abandi bakagira ibintu mu maso bakiyagaza mu maso bakabyita conjunctivite allergique abandi rero bakava bazana ibintu kurukoba bakabyita ari byo by'indwara by'uburima nabyo nyine bita eczema ibi byo biragenda bigaruka kuko ahanini ijivura uburi kurapfupfaza izo ndwara zo ku mubiri cyangwa zo mu baha reka kubivanya ku gice kiba cyafashwe kuko intambamyi nyamukuru biba biri mu maraso nicyo gituma usanga umuntu usanga umuntu abyandukiza abamukomoka ko ugasanga ndetse n'umwana arwaye nawe nyine abazomukomoka ko bagaca babigenda gutyo ni ukuvuga ko ari ibintu biba biri mu majene akurya umuntu w'inzobe usanga abyara umuntu ahanini kenshi w'inzobe cyangwa umuntu usanga afise nk'amaso manini cyangwa izuru rinini cyangwa ikina kijya ugasanga iyo karakteri arayiha abamukomoka ko izo ndwara nazo nyine rero
duga ku ijambo muganga izo
ndwara niyo ndwara nayo nyine bikagenda uko nyine ugatusangana ibintu biri twakwita erediteri hanyuma rero kugene ahanini byibonekeza ku mubiri harabubika hagasa hafashwe hakaza nk'umubiri n'ibisharika by'umubiri ikindi nacyo birajyana rwose ahaje uriyagaza urumve rero iyo umuntu agiye kwiyagaza arahava akikomeretsa hanyuma umubyeyi yikomerekeje aha ubundi ni ikintu bita mu gifaransa porte d'entre ni ukuvuga ni nk'umuryango imikrobe ica yinjiriramwo kuko umubiri umeze neza urafise ububasha bwo kurwanya imigera itandukanye iri kuri uwo mubiri hamire iyo hakomeretse imigera yaheze ikinjira ugahita usanga hatanga kuva amashira hatangiye kumima amazi akaguma sese kavayo ugasanga bitera bikomera ahanini iyo abana bakiri bato birabafata ku matama amaja mu maso abandi nabo iyo batangiye gukura bigaca bijya mu nkokora no mu ntege hanyuma bigava bitandukira n'ibice by'umubiri wose ku maguru ku nda reka bigatandukira umubiri wose kimwe birajyana cyane ikindi nacyo bikajyamo amazi amare yo kugize uravura iyo wabivuye neza iminsi ibiri itatu bica bihagarara ubwa bikazogaruka bikamera bikagenda kujya kwa asima usanga ari wa muti anyene mugabo rero urumva y'umuntu atabitahura hani nabonye ingwara igarutagira ati umuti watsenzwe nabyo biba bimeze nka kujya kwa asima usanga ari kagati nika kandi nyene kuko henda henda mugabo uko umwana aterakura icyo bitwa kwita recrise ni kuvuga ibyo bize biraduga byibonekeza birahava bigahera hanyuma umwana akagarura n'umubiri umeze neza.
Ego muganga niko twumva umenga indwara y'uburima ni indwara muvuze yuko ari indwara usanga iri mu maraso y'umuntu ashobora guhereza n'uwazobyara nta kuntu umuntu ashobora kuyirinda none.
Kuyirinda ahanini barakubwira ni nka bijya ibintu bita indwara ziri hereditary byo kwa muganga bahanura barakubwira yuko umuntu amaze kuyirwara ahanini yo bishoboka yoreka kubaka n'umuntu nawe nyina agwaye nk'indwara badifisa ngo kugira ngo mu rubyaro rwabo bandi iyo ndwara zibonekeze ku bwinshi. Hanyuma ikigira kabiri ni uko bakubwira yuko iyo umwana amaze kugira ibyo bintu usanga aziranirwa n'ibintu byinshi usanga afite ibintu by'amaalerji ku bintu byinshi yaba ibyanyoye yaba ibyariye yaba ibyahema yaba imiti imwimwe umubiri umwe ahanini n'umuntu umwana usanga aziranirwa. Mugabo nk'uko musanzwe mubizi nka muri cyane cyane nka muri Afrika iyi ndwara yabaye ndende baca bitura rumenyi bakagira ati je nagiye hariya biranka nitura hariya biranka ugasanga agiye rero mu by'imiti y'ikirundi. Iyo miti y'ikirundi ahanini kenshi ikibagiranira gusumbya hanyuma ugasanga umwana ajya yarayoberanya agacagire ibintu by'amaalerji kuri iyo miti abigavanganya n'inzira niyo ndwara n'ingaruka mbi z'iyo ndwara ugasanga ko ku mwana yaragarutse yagize imana ugasubira kumubona kuko benshi hari abagaruka usanga yarabyimbye umubiri wose kubera iki bya ya migera yinjira yabo itandukira amafigo ibintu bitagomerero nefite egi post-cytotoxique bikaba sinzikaza ku buryo bishobora no kubatwara ubuzima bwabo.
Ego muganga
abandi usabye
ego ikora ko dusanga ariko arasozera ikiganiro nashaka yuko mugira akajambo mutekereye abariko barumviriza ijwi rya Amerika ku byerekeye iyo ndwara y'uburima.
Ego iyo ndwara y'uburima ni indwara by'ukuri igenda igaruka kandi wicuye muganga hariho imiti myinshi hanyuma yuko ifasha kuyikontrola kuko ibyo bita le maladie chronique ni ukuvuga indwara ziba ndende usanga zidakira bukwi na bukwi ahanini usanga ari ukuyikontrola ukayiha imiti hanyuma uko umwana akura bigahera burundu. Bivuga rero yuko ahanini umuntu yobwira umuganga yizera kuko ndetse kumuha iyo miti uramuha n'impanuro yuko ibintu bizogenda muri kazoza ingorane zishobora kuvamwo hanyuma ukamubwira yo kugenda moza muramukurikirana kugira ngo umuntu yirinde izo mpanuka mbi zishobora kuva ku sobre complication no kuvuga kugene indwara iba yapfutse igashobora kugira ingaruka mbi zishobora no kubangamira ubuzima
bw'umuntu. Murakoze cyane rwose muganga Eli Mupera kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika no ku muco mutanze ku byerekeye indwara y'uburima nibutsa yuko muri umuhinga mu byerekeye indwara zifatira ku ruhu nejo ne twabikora ko muze musubire kutwitaba mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Yego murakoze cyane nje ndabashimiye kuko burya uganiriye n'umuntu ari kure bumva benshi hanyuma bigaca bituma babimenya benshi ama bitazofasha benshi muze bamukoze mukuri nyamara ndabarindiriye.
Murakoze cyane rwose muganga Eli Mupera. Hakabiri nonga hariho duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunzi ndabashimire ko mwatwumvirije. Yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanya kongera kashira hamwe mwinga bw'ivyuma ari kumwe kandi na engineer Joe Jenali Diane nahazwe. Tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mu ruranirwe mu banyu no mu vyanyu.